Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 127. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili otřesným zjištěním, že James Potter opravdu nebyl pouze rytíř na bílém koni, ale měl i svoji podstatně nepříjemnější osobnostní stránku. A dnes se podíváme na kapitolu 29., která se jmenuje Profesní poradna. Harry musel Hermioně říct, že už nechodí na Nitrobranu, což není úplně jednoduché, protože Hermiona dělá to, co dělá obvykle. Poukazuje na to, že dělá chybu. Tvrdí, že podle Snape'a už mu to tak moc jde, že není třeba, aby dál pokračoval. A to, že se na lekce po té společné nevyslovené dohodě v minulé epizodě vykvákli i přesto, že jim Brumbál několikrát zdůrazňoval, že to je prakticky úplně to nejdůležitější, co musí dělat, je velmi důležité. Kdyby se tihle dva nerozhádali víc než obvykle, tak by se Harry buď naučil bránit a ten sen o Siriusovi by vůbec neměl, anebo by aspoň potom, co by se mu to zdálo, za Snapem jakožto odborníkem na podobné sny a Nitrobranu možná třeba zašel rovnou, spíš ne, co si budem, a Snape by mu okamžitě řekl, že se posral v kině, jestliže tomu věří. Hermiona se výslovně zeptá, jestli se mu už žádné sny nezdají a Harry odpoví, že ne a specificky u toho odvrátí pohled, protože Harry už ví, že při lhaní nesmí lidem koukat do očí. Tady ty lekce se Snapem mě připomněly ještě jedno zrcadlení, které se nám vlastně objevuje mezi 5. a 3. knihou, a to je to, že v obou dvou knihách má Harry lekce soukromé s jedním konkrétním profesorem. Ve 3. ho Lupin učí patrona a tady v 5. ho Snape tak nějak trošku učí Nitrobranu. Nicméně teď je to dobrý, jsou velikonoční prázdniny a ty jsou samozřejmě pohyblivé, takže nevíme přesně datum, kdy se ta kapitola odehrává. Bude to nejspíš nějaký duben, a zároveň víme, že je to 6 týdnů do začátku NKU. Takže pochopitelně Hermiona se se vší vrvou vrhla do učení, dělá klukům rozvrhy. No a Ron se na ten rozvrh kouká a je šťastný, že mu tam nechala jeden den v týdnu volný večer. Hermiona ho teda ale hnedka vyvede z omylu a vysvětlí mu, že to má na fanfrpálové tréninky. Takže najednou trénují i přesto, že se blíží finále, jenom jednou týdně. Jestli tohle to tak skutečně je, tak to Angelina docela fláká, protože za Olivera byl Harry na hřišti od nevidím do nevidím. Ron tady taky říká, že mají asi stejnou šanci vyhrát, jako má jeho táta stát se ministrem kouzel. Jak moc vtipný by bylo, kdyby se z Artura opravdu ministr kouzel stal? Já bych se vůbec nedivila, kdyby tuhle tu větu J.K. Rowling s tím záměrem napsala, protože, jak už jsem vám říkala, ona potvrdila, že občas Ronovi vkládá do úst nějaké takové drobné předpovědi. A pak by to jen později změnila na Kingsleyho, protože Kingsley dává mnohem větší smysl. Harry je myslí úplně jinde, na školu se nesoustředí, protože pořád myslí na to, co viděl v myslánce. Na svoji uber cool mámu a tátu, který byl tak trochu debuk, jak my říkáme doma. Ještě k té Lily. Jo, minulý týden jsem pozapomněla vám říct něco zásadního k tomu, proč se právě za svobodná jmenuje Evans. Ten primární důvod je zřejmý, je to běžné, úplně obyčejné jméno, které je vhodné pro běžnou, úplně obyčejnou mudlovskou rodinu střední třídy. Evans ale zároveň taky znamená mladý bojovník nebo mladá bojovnice, což byla nepochybně jak Lily, která bojovala o právo svého syna na život, tak potažmo potom i ten její syn Harry, který je definicí mladého bojovníka. A vlastně nejenom tenhle potomek rodu Evansových se dá označit za bojovníka, protože i ten druhý, konkrétně mistr Jižní Anglie v boxu, dorostenců, by o tenhle titul taky mohl soutěžit. Takže oba dva potomci rodu Evansových jsou mladí bojovníci, ale každý trošku jiným způsobem. J.K. Rowling zároveň uvedla, že ten hlavní důvod, proč zvolila právě příjmení Evans, byl ten, že je to původně pravé jméno jedné z jejich nejoblíbenějších autorek, ženských, která se teda vlastním jménem jmenovala Mary Ann Evans, ale říkala si George Eliot. Ten pseudonym vám možná něco říká, není to úplně neznámý autor, potažmo autorka. Byla to spisovatelka z 19. století, která psala v době viktoriánské, ale hlavně to klasicky byl velmi zajímavý člověk. Ona se narodila do rodiny správce takového venkovského panství. Její máma byla ale z mlynářské rodiny, takže ona měla takové hodně zvláštní postavení na tu dobu. Měli se jako rodina relativně dobře. Rozhodně nejedli ke svačině pečená holoubata, chřestovou zmrzlinu, ale žili si v pohodě. Ona byla od malička dle hodnocení svého okolí docela hnusná a tak si její otec rozhodl, že ji nechá studovat, podporoval ji v samostatnosti, protože si říkal, že ta si chudák nikdy nikoho nenajde, nemá šanci se vdát, tak ať aspoň je chytrá a může se o sebe sama postarat. Díky tomu byla až do 16 let, což bylo v té době hodně neobvyklé, na školách a potom ještě měla stále přístup do knihovny na tom panství, které ten její otec spravoval. Jak jsem říkala, ta její pozice byla specifická v tom, že díky té otcově práci znala jak svět šlechty a urozených, tak díky tomu, že oni sami urození nebyli, znala i životy chudých, služebníků. Ve 21 letech začala překládat hlavně německé filozofy, ale až do 30 let se ta její kariéra nějak moc nevyvíjela, protože až do chvíle, než umřel její táta, což bylo právě v těch jejich 30 letech, s ním žila, starala se o něj. Jakmile natáhl bočkory, tak sebrala svoje dědictví, sebrala prachy za publikace, hlavně za ty překlady, a odjela na rok do Švýcarska. Potom asi největší její kauza životní byla to, že žila s jistým Georgem Lewisem, což byl filozof a kritik, a oni žili v otevřeném vztahu. George měl ženu, byli jako rodina polyamorní, s tou ženou měl 3 děti, ta jeho žena měla ještě s jiným mužem další 4 děti a on krom tady té své ženy žil i tadyhle s Mary Ann, neboli Georgem. Mary Ann Evans si začala říkat George Eliot právě po tadyhletom Georgeovi Lewisovi, potom milenci. A to drama bylo hlavně v tom, samozřejmě, že spolu žili a že se tím netajili. Normální ve slušné společnosti bylo, když už máte prostě milenecký poměr, tak to nikde neříkat. A oni otevřeně spolu žili jako manželé, ale sezdání nebyli. Což znamená, že někteří viktoriánští puritáni šli samozřejmě do vývrtky. Co je zajímavé, tak lidé brblali a kritizovali tady tuhle jejich domácí situaci, ale číst její knihy nepřestali. A nakonec ten jejich vztah lidé tak nějak i přijali, protože byli nakonec společně představeni i Louise, což byla dcera královny Viktorie a ta byla velkou faninkou Mary Ann Evans, neboli George Eliota. Jenomže potom George, ten muž, ten opravdový George, zemřel a ona se v 61 letech poprvé vdala a vzala si o 20 let mladšího muže. A to už bylo úplně v pohodě. Všichni byli spokojení, protože nebyl ženatý a to, že tam je 20-letý věkový rozdíl, to nikdo nějak extrémně neřešil. Rozhodně to byla menší kauza než ta její první. No ale co je smutný, tak ona hnedka po líbánkách umřela na selhání ledvin, což je docela pech, že si dokážete namotat v podstatě zajíčka, že jo, 41 let, no to je úplně mládí, a pak na líbánkách umřete. Ale podívejte na druhou stranu, jo, je to takový docela motivující příběh, protože její otec si myslel, že ona si nikdy partnera nenajde a ona nejenom, že si našla hned dva partnery, ale jeden z nich byl ještě o 20 let mladší rybízek. Takže podle mě tohle byla opravdu zajímavá paní, není-liž pravda. A po ní se jmenuje Lily příjmením Evans. Hry je z toho, co viděl v té myslánce zdrcen nejenom proto, že mu to pokazilo vzpomínku na otce, ale i proto, že viděl Siriuse, jeho velký vzor, který se choval skoro stejně špatně. A je opět podle mě skvělý, že Hry začne mít k Siriusovi výhrady těsně předtím, než přijde tenhle ten konkrétní poberta, okejhák. Matně si vzpomíná, že McGonagallová Jamesa se Siriusem přirovnávala k Fredovi a Georgeovi a říká, že Fred a George by ale přece nikoho nepověsili za kotníky. No ne, no, ale třeba minulý týden narvali Montague do rozplývavé skříně, že? Připomínám zase. Takže ta podobnost tam možná trošku bude. Potom se přesouváme do nedělního večera, kdy Ginny velmi ikonicky Harrymu do knihovny donese balíček od paní Weasleyové. Ten jim došel všem a jsou v něm velikonoční vajíčka. Takže docela vtipně, ve světě čara kouzel chodí nebo spíš létá pošta i v neděli. Poučka, v neděli nechodí pošta, tam není platná. Harry konkrétně dostal vejce, na kterém jsou dekorativní zlatonky a zajímavě to jsou vejce kupovaná. Uvnitř je totiž balení šumivých bzučivek, takže výjimečně ten balíček pochutin od paní Weasleyové není domácího původu. Asi už nestíhá, když se stará ještě o řád. Teď ještě ohledně velikonočních vajec, neboli Easter egg, tu mám pro vás takovou zajímavost. Ten anglický termín asi většina z vás zná, protože se používá mimo jiné přeneseně i pro nějaký skrytý bonus, ukrytý třeba v počítačové hře, v knize, ve filmu. A já jsem si říkala, proč se vlastně říká Easter egg a jak to vzniklo. To je docela zajímavé, protože ten význam je jednoduchý, že jo? V části světa se na Velikonoce pořádá lov na velikonoční vajíčka, která jsou poschovávaná různě po zahradě nebo někde. Takže ten skrytý bonus je ukrytý v nějakém schovaném, v podstatě velikonočním vajíčku, které je potřeba ulovit. To je jasný. To, jak to vzniklo, je podstatně zajímavější. V roce 1980 společnost Atari, kterou možná ještě někteří si vybavují, vytvořila hru, která se jmenovala Adventure, neboli Dobrodružství, a tu programoval pán, který se jmenoval Warren Robinette. Co byla ale trošku past, bylo to, že Atari, stejně jako spousta jiných společností v té době, neuváděla, kdo tu hru vytvořil, kdo ji naprogramoval. A to z jednoho prostého důvodu. Oni to tajili, protože se báli, aby jim ty programátory, kterých v té době opravdu nebylo mnoho, nepřetáhla nějaká jiná konkurenční společnost. A zároveň taky nechtěli, aby se ti programátoři pak začali příliš vyskakovat. No a to se tadyhle Warrenovi nelíbilo a tak do té hry ukryl pod jeden šedý pixel větu vyrobeno Warrenem Robinetem. Potom z Atari odešel, neřekl jim, že to tam ukryl a o pár týdnů později nějaký hráč tady tuhle tu větičku našel. A Atari bylo v pasti. Protože předělávat a znovu vydávat celou tu hru by bylo extrémně nákladné, tak se rozhodli, že to přijmou. A nejenom, že to přijmou, ale že v podobných bonusech budou do budoucna i pokračovat. A dneska je to teda často právě nejoblíbenější hráčská záležitost, tady to hledání těch skrytých nápověd, tajenek a bonusů. Hryho ale ani to čokoládové vejce nerozveselí, tentokrát na něj čokoláda nezabere. Pořád se tváří jako neštěstí a Jenny do toho jde a rozhodne se, že ho bude utěšovat, protože si myslí, že je smutný z rozchodu s Cho. A my víme, že Jenny pořád po Harrym tak trošku pálí, takže dobře ty děvče, to byl vhodný moment, kdy proklouznout do Harryho hlavy. Harry ale potom vysype, že vlastně ve skutečnosti neřeší Cho, nicméně potřebuje mluvit se Siriusem a Jenny má okamžitě řešení. A já jsem přemýšlela, proč je to zrovna Jenny, kdo Harry mu tady s tímhle s tím pomáhá a jak je tahle scéna vlastně zvláštní, protože Harry během knih až doposud Jenny sám o samotě příliš často nemluví, si všimněte. V předchozích knihách by Harry mu s tímhle s tím pomohli buď Ron s Hermionou, protože těm by se svěřil, anebo Fred s Georgem, protože ty jsou kreativní géniové. Tohle je ale úplně evidentně součást plánu J.K. Rowling, toho, jak připravuje ten Harryho milostný život. Cho je v ten moment už pryč z obrazu, ta jeho první láska je hotová, je za ním a teď je čas začít se pomaličku soustředit na Jenny, ukazovat ty její kvality a hlavně zařídit, aby spolu začal trávit víc času jeden na jednoho. Harry potom rozhovoru s Jenny pocítí trošku naději a svádí to na čokoládu, ale my všichni víme, že v moment, kdy mu Jenny řekla, že pro něj poruší pravidla, se zamiloval. Madame Pincová si teda všimne, že v knihovně tlačí čokoládu, takže žene ven svinskou holí, přičemž vtipně očaruje jejich předměty, což jsou brašna, kalamář, ale pozor, i knihy, aby je cestou ven mlátili přes hlavu. Takže knihovnice nechá knihy, aby si ničili vazbu tím, že budou mlátit zpratky, kteří jedli čokoládu v knihovně. To asi není úplně dobrý, ne? A tím už se dostáváme k důležitému momentu téhle z té kapitoly, k profesní poradně. Mě docela překvapilo, že má Harry během velikonočních prázdnin hned dva víkendy, takže jsem se koukla, jak jsou v Británii dlouhé velikonoční prázdniny a jsou to krásné, příjemné dva týdny. Já jsem vždycky britské děti litovala, protože oni mají jenom 6 týdnů letních prázdnin, ale když jsem se na to teďka koukla, tak ono je to vlastně vyrovnaný, protože k těm 6 týdnům v létě mají ještě 2 týdny přes Velikonoce a 2 týdny od 24. do 7. ledna vánočních prázdnin. Potom ještě navíc mají každou roční dobu 3denní prázdniny, jarní, podzimní a zimní. Akorát je divný, že evidentně na Velikonoce, na rozdíl od Vánoc, ty děti nejezdí domů tak často, myslím teď z Bradavic, protože v dřívějších ročnících sem tam někdo na ty Velikonoce odjel, míň než na Vánoce, ale přece jenom, a teďka nejezdí prakticky nikdo, všichni zůstávají ve škole, přitom ty svátky jsou teda stejně dlouhé, oba dva trvají 2 týdny. No ale jak vím, že letos všichni ve škole zůstali, protože Ron s Jenny dokonce i přes ty svátky trénují fanfrpál, což by asi nemohli, kdyby půlka týmu byla na prázdninách, že jo? Fred s Georgem mají v plánu v pondělí udělat nějaký další zábavný čurbes a jsou tak hodní, že to Harry mu oznámí, aby se podle toho mohl zařídit a jít se vloupat do kabinetu k Dolores. A sami přiznávají, že přes prázdniny ty 2 týdny byly hodní, nic neprovedli, protože bylo volno a protože nechtěli odvádět lidi od učení se na zkoušky, na které se mimochodem oni mají učit taky, protože za ten měsíc i oni mají skládat ovce. Jenomže víme, že neplánují školu dokončit, takže oni opravdu čekají do poslední možné chvíle, využívají výhod Bradavic, jako je třeba chutná strava, uhelné koupele, aby z toho školního systému vycouvali měsíc před ukončením docházky. S tím geniálním nápadem, že Harry použije přímo krb Dolores, což je, co si budem, jako by se šel šťourat párátkem do tlamilva, přijde on sám. A já teda souhlasím s tím, že to je geniální, ale zároveň si tím dost zahrává, protože letos je to realisticky poprvé, co mu skutečně hrozí vyhazov ze školy. A možná, teda nejenom vyhazov, ale i nějaký horší postih ze strany ministerstva kouzel, ti by ho nejradši odlifrovali někam daleko, že? Ron si čte brožuru o kariéře v oboru pěstování hub, což je v angličtině i v češtině stejné. A jestli existuje nějaká kariéra, která by mě v kouzelném světě opravdu nenapadla, tak je to právě pěstitel hub. No a velmi ironicky se Harry rozhodne, že k vloupání do kabinetu Umbridgeové použije Siriusův nůž, ten, který mu daroval o Vánocích 2 roky zpět. A nevzpomene si přitom na to, že letos o Vánocích od Siriuse dostal něco, co by bylo podstatně lepší a jednodušší jako způsob komunikace s Grimaldovým náměstím. To dvoustranné zrcátko. J.K. Rowling se musela docela dost smát, když tam tu zmínku o užitečném předmětu od Siriuse, který Harry dostal na Vánoce, dala, protože předpokládám, že si to s tím zrcátkem v tu chvíli jen málo kdo spojil. Hermiona chce, aby Ron podpořil v tom, že Harryho plán je naprostý nesmysl a Harry si pomyslí, že ta jejich energie vzájemná tady v ten moment mu připomíná pana a paní Weasleyovi v momentech, kdy paní Weasleyová vyžaduje od manžela nějakou podporu. A to už je fakt moment, kdy Harry začíná vidět, že Ron a Hermiona jsou pro sebe stvoření. Fred a George si tu svoji zábavičku plánovali do chodby Prokopa Podlézavého, která se v angličtině jmenuje chodba Gregory the Smarmy. Smarmy znamená doslova podlézavý, takže klasický překlad, s použitím Prokopa místo Gregora, protože prostě aliterace. Byť v originále není. Etymologii Prokopa. Je to jméno z řečtiny, konkrétně nejspíš z řeckého Prokopto, s významem cestu razící, průkopník. Tedy doslova prokopl to. Takže vtipný, že prokop fakt znamená prokopl, i když je to v řečtině. Mě docela pobavilo. Ale to není jediná věc, která je zajímavá tadyhle na Prokopovi Podlézavém. My o něm totiž neslyšíme poprvé. První zmínka, dokonce také z úst Freda a George, o něm padla už v první knize, kde to byl ale ještě právě Gregory Smarmy. Zůstal tam nepřeložen. A Fred s Georgem tam mluvili o tom, že za jeho sochou našli tajnou chodbu nebo nějakou zkratku. A to mě logicky vede k závěru, že si pro ten svůj vtip s tou bažinou vybrali právě tady tuhle tu chodbu kvůli tomu, že ví, jak se s ní nepozorovaně dostat i v momentě, kdy bude celá zaplavená. Což je boží detail, podle mě. No a kdo to byl ten Prokop Podlézavý? Žil ve 12. století a byl pochopitelně mistrem lektvarů. Vytvořil lektvar, který se v originále jmenuje Gregory's Unctuous Unction, což bychom mohli přeložit jako Prokopovo mastné pomazání. Zkrátka lektvar, který vám hezky naolejuje cestu do něčího pozadí. Když to řeknu tak, jak by to asi bylo na příbalovém letáku k tomuhle lektvaru, když dá tenhle ten lektvar někomu vypít, bude si o vás myslet, že jste jeho nejlepší kamarád. V podstatě je to lektvar lásky, ale ne té romantické. Tadyhle Prokop ho konkrétně používal na svého současníka, krále Richarda I., zvaného Lví srdce, a díky jeho přízni potom získal děsně moc peněz, domovů, titulů, pivovarů a hlavně mu nebyla useknuta hlava. Harry má první den po velikonočních prázdninách, krom toho plánu s vloupáním, taky první lekci se Snapem, od chvíle, co po něm hodil tu pixli švábu. To bylo taky chytré rozhádat i před 14-denními prázdninami, protože Snape měl díky tomu čas trošku vychladnout a Harry to tak nějak jako rozdýchat. Hermiona se snaží Harryho stále od toho plánu odrazovat, ale má teda pravdu v tom, že nejenom, že Harry riskuje vyhazov kvůli tomu postihu, ale taky riskuje to, že ho Umbridgeová donutí vypít to Veritaserum a prozradit, kde je Sirius. Nicméně já jsem se nad tím zamyslela a zas taková hrozba to asi není, protože podle mě by Harry ani pod Veritaserem nemohl prozradit, kde Sirius je. Grimaldovo náměstí je pod Fideliovým zaklínadlem, takže si myslím, že by se nic zas tak hrozného nestalo, kdyby to Veritaserum náhodou vypil. Ale samozřejmě mohli by z něj vytáhnout spoustu jiných věcí, že jo? Moje oblíbená věta téhle z té kapitoly je, že po nich Hermiona na lektvarech syčela tak vehementně, že Seamus Finnegan minutu hledal, kde mu uniká kotlík. Právě jsem si všimla ještě jedné nesrovnalosti, která mi až doteď unikala, protože Harry tady říká, že dělají posilovací odvar. Jenomže posilovací odvar dělali už v 15. a 17. kapitole, když byla Umbridgeová na inspekci u Snape'a. Já jsem si to pamatovala proto, že jsem vám tehdy říkala, že to posilovací se vztahuje k fyzické síle, že dává lidem nadlidskou sílu a je to jako ten lektvar z Asterixa a Obelixe. Ten lektvar, co vaří dneska, se jmenuje posilovací roztok. A já jsem si v první chvíli říkala, že asi před NKU ještě opakují, že to je od Snape'a hezký, ale ne, v angličtině se jedná o úplně jiný lektvar, takže pan překladatel asi přehlédl, že dva lektvary pojmenoval prakticky stejně. a každý je to jiný. Ten první se v angličtině jmenoval Strengthening Solution a tohle je Invigoration Draught. Tenhle ten lektvar dodává tomu, kdo ho vypije, energii, takže ano, ve své podstatě je taky posilovací a mnohem víc než ten první, protože ten bych nazvala spíš zesilovací nebo rovnou lektvar síly. Ale opět, my víme, že Snape s nimi vždycky vaří něco, co by mohli využít. Není to od něj hezký, že měsíc před zkouškami učí děcka lektvar, který jim dodá energii na opakování? Abych ale zase Snape teda nepřechválila, tak když vidí, že Harry ten lektvar zvládl, že se mu povedl, tak ho zhodí jak malé děcko na zem, aby se mu rozbil. Harry je z toho všeho zase tak rozčarován, že úplně zapomene na to, že má sraz s McGonagallovou a jde na jasnovidectví místo do profesní poradny. Takže potom musí běžet a já cením, že běží nahoru, protože J.K. Rowling tady nezapomněla na to, že Firenze má učebnu v přízemí na rozdíl od Trelawneyové. Ale dobrá zpráva je, že neběží daleko, protože McGonagallová má kabinet, jak už víme, v prvním patře. Na té poradně je přítomna i Umbridgeová, což je za mě extrémně neprofesionální, protože takovýhle rozhovor by měl proběhnout jenom mezi tím žákem a tou hlavou jeho koleje. V češtině má Dolores ozdobně nabídaný krajkový límeček, ale v angličtině je to takzvaný pie frill, tedy límec, který není nepodobný takovému tomu tudorovskému límci. Jo. Fakt si nepředstavujte trošku krajky, je to prakticky ochranný kornout pro psy, aby si nepoškrábali stehy. Takže musela vypadat fakt vtipně. Harry i přesto, jak moc je mu přítomnost Umbridgeové nepříjemná, přizná, že by chtěl být v budoucnu bystrozorem. McGonagallová mu hnedka výjmenuje, jak je to náročné. A mě zaujalo, že podle ní v posledních 3 letech do bystrozorského programu nikoho nepřijali. Což znamená, že Tonksová byla jedna z posledních, ne-li poslední přijatá a od Harryho 2. ročníku ten program stagnuje. Otázka je proč. Já mám takovou myšlenku, že možná v té době ministerstvo začalo vnímat tu hrozbu, začalo vnímat to, že se Voldemort tak nějak zase začíná probouzet, ale místo toho, aby začali zbrojit a učit mladé, jak se bránit, tak ještě ty svoje síly začaly bagatelizovat, rozpouštěli bystrozorský program, aby to vypadalo jako, že v zemi je mír, nic se neděje, všechno je v pořádku, hlavně, aby si voliči nevšimli, že tam něco smrdí. Ale nevím, opět jenom moje myšlenka taková drobná. Umbridgeová potom v pozadí celou dobu nenápadně chrchle, až do momentu, než jí McGonagallová epicky nabídne pastelky proti kašli. A ještě mě pak baví, jak se ty dvě pasivně agresivně oslovují Minervo, Dolores. Dolores a Minerva i ve filmu, i v knize fungují. Ty jejich scény jsou extrémně vtipné, protože oni jsou vlastně opaky. McGonagallová je zdánlivě velice přísná, tvrdá, ale vnitru je to měkejš. Kdežto Dolores se tváří jako hodná teta s taštičkou plnou bonbónů, ale ty bonbóny jsou stejně jako její duše otrávený. Potom už to McGonagallová nedá, z očí do očí Umbridgeové vysvětlí, že podle ní není kompetentní učitelka. Řekněme, že Dolores není ráda, takže se začnou štěkat. Další námitka Umbridgeové ohledně Harryho volby povolání je to, že u bystrozorů si ministerstvo ověřuje jejich trestní rejstřík, což teda podle mě by měli by the way u všech zaměstnanců státních, nejenom u bystrozorů. Ale znamená to velmi zajímavě, že teda 100% ministerstvo kouzel má nějakou vlastní evidenci kouzelníků nebo databázi v Británii. Takže, to je teda častý dotaz, nejspíš mají i nějaký průkaz identifikace. A podle mě to nebudou občanky, že jo, logicky, nebo otisky prstů, jako u nás. Já si myslím, že kouzelnickým způsobem identifikace je jeho hůlka. Protože hůlku má každý jinou, každý má vždycky u sebe a viděli jsme, že na ministerstvu ji odevzdávají, oni si ji zaznamenávají a tak. Což je vlastně docela fajn systém, krom toho, že vám tu hůlku můžou ukrást. Navíc to, jak Umbridgeová bazíruje na tom, že Harry se nestane bystrozorem, protože má záznam v rejstříku, je pochopitelně směšné. Protože za prvé byl nezletilý, za druhé byl zproštěn viny a za třetí ten záznam mluví o tom, že sám v 15 letech odehnal několik mozkomorů, tak co je víc bystrozorské než tohle? To by mu kariérně podle mě spíš pomohlo. McGonagallová se tady tak vytočí, že Harry mu odpřísáhne, že z něj bude bystrozor, i kdyby to byla poslední věc, kterou kdy udělá. A já si pamatuju, že když jsem tuhle scénu četla poprvé, tak na mě tady ta věta velmi zapůsobila. Umbridgeová se do Minervy trošku projektuje. Ona ji vnímá jako takovou pravou ruku Brumbála a tudíž je přesvědčená, že stojí o to její místo, že chce Brumbála jako ministra kouzel a sebe jako náměstkyni, inspektorku a ředitelku. Teď jsem si jako vybavila, jak ta scéna asi vypadala z pohledu Harryho. Jo? Harry tam přišel, řekl jenom dobrý den, rád bych byl bystrozor a pak jenom seděl a dělal, že tam není, mezi tím, co se ty dvě štěkaly. Na obraně proti černé magii už chudáci čtou 34. kapitolu Šmíráka, takže ta učebnice je zhruba stejně dlouhá jako samotný pátý díl Harryho Pottera, což nechceš. A další Hermionin velmi dobrý argument pro to, proč by se Harry měl na celé to vloupání vykašlat, je fakt, že kvůli němu Brumbál odešel ze školy a Harry teď riskuje, že ho stejně vyhodí. Hermiona má mezi námi pravdu, já bych do toho nešla, do toho vloupání. A Harry je taky trošku nalomený, přemýšlí, jestli do toho jít nebo ne. Velmi se mi líbí Ronův přístup, protože Ron se Harryho nevyptává na jeho motivaci, vůbec se ho neptá, proč tam chce se vloupat, proč chce mluvit se Siriusem. A i přesto, že ho to stejně jako Hermionu určitě zajímá, co se stalo a proč s ním tak potřebuje mluvit, tak mlčí a říká Harrymu, ať udělá, co chce. Ani mu to nerozmlouvá, ani ho v tom nápadu nepodporuje. Prostě to nechá na něm a podpoří ho, ať už si zvolí cokoliv. A Harry se teda nakonec rozhodne, že do toho půjde. Když vejde do kabinetu Umbridgeové, tak si všimne těch koťat, které skotačí na talířích. A jak jsem tady tu scénu četla úplně poprvé, tak jsem byla přesvědčená, že ta koťata jsou ve skutečnosti tajnými agenty Umbridgeové a že jí zavolají, anebo že jí to zpětně vykecají, že tam byl. A on si ještě ke všemu sundá neviditelný plášť a já si úplně pamatuju ten moment, kdy jsem to četla a říkala jsem si, ne, nech si ten plášť. Vrátila jsem se zpátky do prvního dílu, když ho zapomněli na astronomické věži. Já jsem fakt byla přesvědčená, že mu tahle scéna nemůže projít. Taky vždycky všechny tady tyhle napjaté scény tak prožíváte. Já často víc než třeba podobné scény ve filmech, musím říct. Všechno ale vyšlo, dokonce se Harry trefil tak hezky, že je někdo zrovna v kuchyni, když se přemístí hlavou na Grimaldovo náměstí, což je docela štěstí, protože představte si, že by tam nikdo nebyl a on by takhle seděl s tou hlavou v krbu a volal by třeba na Siriuse, který by byl zrovna v podkroví u Klofana nebo tak. My víme, že ta kuchyně je v podzemí, takže jako asi by nebylo jednoduché se někomu dovolat. Fred a George docela šťastně to odvedení pozornosti naplánovali na 17:00, takže na dobu takzvaného čaje o páté, což je jasný, že v kuchyni někdo bude. Konkrétně je tam teda Lupin, Sirius totiž nahoře hledá krátoru, který zase jako na potvoru není k nalezení. To je ale náhoda, co? Harry mezi tím přemýšlí o tom, proč to musí tak bolet, klečet na kolenou a to jsem přesně já, když po mně mé dítě začalo chtít, ať lezu po čtyřech. Já jsem po letech, co jsem to nedělala, zjistila, že lézt po čtyřech neskutečně bolí. Schválně si to zkuste. No a není to hezký, že se Harry rozhodne navštívit Siriuse, protože chce pokecat o tátovi a v Siriusově vlastním domě najde v rodinné pohodě u teplého domácího krbu dva jeho nejlepší kamarády. Působí to skoro, jako by tam spolu bydleli. Lupin rozhodně nevypadá, jakože je tam na návštěvě. Řekne jim, co všechno viděl v té myslánce a Lupin reaguje tím, že Jamesovi bylo jenom 15. Harry mu kontruje tím, že mu je taky 15 a nechová se takhle, tohle by neudělal. Jako jo, ale jak jsem říkala, komplikovaná puberta je evidentně takovým běžným rysem v rodu Potterových. Sirius říká, že Snape a James se od první chvíle nenáviděli jen tak, že si prostě nesedli. Ale my tu scénu později uvidíme a já jsem si ji přečetla. A není to úplně tak jednoduché a Sirius trošku asi pozapomněl, jak to bylo i přesto, že v té scéně byl. Že ve skutečnosti to bylo docela podobné prvnímu setkání Harryho a Malfoje. Snape před Lily a před Jamesem zmíní, že se chce dostat do Zmiozelu a James si odfrkne, že by radši ze školy utekl, než aby se stal členem Zmiozelu. Takže pak se samozřejmě i Snape začne bránit a to nepřátelství je na světě. Vzešlo ale z předsudků, které má James nejspíš ze své rodiny ohledně Zmiozelu, což je velmi zajímavé. Poukazuje to na fakt, že i člověk, který má v zásadě správné hodnoty, může mít trošku zaslepený tou svojí vlastní dobrotou. Harry říká, že James Snape napadl, protože se Sirius nudil a ten ho hnedka ujistí, že na to není pyšný. A tady je nejlepší, že Lupin na něj v tu chvíli koutkem oka hodí pohled, protože ví, že ve skutečnosti Sirius pěkně kecá a že je mu úplně jedno, co se Snapeovi stalo a že na to možná ještě trošku pyšný je. Ale budíš mu odpuštěno, potom přiznává, že se s Jamesem skutečně oba někdy chovali jako zpratci a dodává, že byli všichni idioti, až na Lupina. Podívejte se, jak si ho váží, kamaráda. No a jenže potom jim Harry řekne, že ho Snape vykopl kvůli tomu, že už se neučí nitrobranu a z toho jdou teda oba totálně do vývrtky. Přičemž Sirius původně vůbec ani nechtěl, aby Snape Harryho nitrobranu učil. To znamená, že Sirius a Remus pravděpodobně už od Brumbála mají trošku představu o tom, proč je to tak důležité, aspoň nějakou zběžnou, částečnou. Takže Harry slíbí, že si se Snapem promluví, což nikdy neudělá, pokud se nepletu, a pak už ten hovor ukončí, protože slyší kroky. A v tu chvíli přichází Filch a přichází pro souhlas s bičováním, který má Dolores Umbridgeová podepsaný ministrem kouzel. Což je psycho, ale zároveň vtipný, že by bývalo stačilo takhle málo a Filch by se konečně po letech dočkal. Ve vstupní hale se má konat právě to veřejné lynčování Freda a George. A Harry si všimne, že někteří studenti jsou popatlaní něčím, co vypadá jako mrvomíza, protože Fred a George se určitě při tvorbě tady toho z toho žertíku tím nevilovým kaktusem inspirovali. Možná i tu jeho esenci používají. To, jak se Argus na to bičování třepe, je až děsivé. Zní to skoro, jako by měl nějakou uchylku a rozhodně bych ho nenechala pohybovat se kolem dětí. Fred s Georgem se úplně stejně třepou na svoje závěrečné defilé, na největší show, jakou kdy předvedli. A ještě toho klasicky využijí ke zpromování toho žertu, který provedli a který se jmenuje přenosné bažiny, neboli portable swamp. Ta bažina je asi dost velká, protože zaplavila celou tu jednu chodbu a to je docela taky dobrý žertík. Přemýšlím, na co bych ji použila, takovou bažinu. Momentálně jediné, co mě napadlo, je to, že bych ji házela na procházkách s dcerou mezi nás a hřiště, nebo poutě a takové věci. A pak bych jí vždycky jenom řekla, no jo, hřiště, ale podívej, tam je hrozně moc vody, tam asi nedojdeme, viď? Tak pojď, půjdeme dál, stihneme autobus. Fred s Georgem se vznesou pouze 15 stop, což mě téměř šokovalo, protože to je jenom 5 metrů a ne 20 stop, klasických 6 metrů, jako to bylo vždycky doteď. Nevím, co se stalo a začíná mít podezření, že tuhle tu kapitolu možná za J.K. Rowling psal někdo jiný. A potom řeknou Protivovi, ať dá nové ředitelce Bradavic za ně pořádný CRS. Protiva v tu chvíli sklapne podpatky, jako by přijímal rozkaz a oni dva spolu odletí doslova a do písmene do západu slunce. A takto romanticky dnešní kapitola končí. Já se s vámi rozloučím opět takovým malým teaserem na to, na co se můžete těšit tento týden na Hero Hero ve čtvrtek. Tentokrát si doprojdeme knihu Kouzelná věda v Harrym Potterovi. Mám pro vás nachystanou tu druhou část a bude to opět zajímavé, protože si budeme povídat o různých vědeckých vysvětlení kouzelnických jevů a celkově o světě vědy a magie. Takže ten, koho tohle téma zajímá, přijďte tam za mnou a všichni ostatní, včetně teda těch, co když tak přijdou, se mějte krásně, pište básně, ať máte kouzelný den a já už říkám jenom, neplecha ukončena.